makesi ya ukono ndia sola teteza kungwezi za moto sola ndipo ndio sabola ntumba sola kunga ni ndalama kukula sola unigira kitira business
ni masompenya ndikufunitsitsa kwa unduna wa zamphamvu kuti wina aliyense mdziko muno akhale ndi magetsi pakhomo pake ndipo undunawu ndi thandizo lochokera ku World Bank unazindikira kuti aliyense ngakhale wakumudzi kuti akhale ndi magetsi yankho ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola. Kotero undunawu unalola Development Broadcasting Unit kuyendetsa project yake ya ngwengwengwe. Ndipo Development Broadcasting Unit kuyendetsa project inakonza zionetsero za zipangizo za sola mbadeo siyana mdziko muno. Ndipo lero ikupatsirani chionetsero cha zipangizo za sola chimene chinachitika ku Luviri kwa mfumu yaikulu Nzikuola mboma la Mzimba. Amayendetsa mwambo wawo kumeneku nda Chance Ronald Nkoswe mothandizana ndi Raymond Seken. Ndine yapatula Nyowenda.
Project ya ngwengwengwe yikumba kuti igumatizike wanthu wose pamodzi kuti vapulike za magesi ga sola. Kweniso na umo vangasangira magesi aga mwakuti ramanye kugwiritsika ntchito mumadera umo iwo vakukhala, kweniso vamanyeso na uwemi wake. Nipereke kumnyane wa ku MBC kuti nayoso watolepo gawo yewo chomene.
Ine ndi Raymond Sekeni ndingopempha akunduna kuti muwatsogolera TA komanso aku council ndiye na onse makamaka mafumu owerengeka chabe ngati alipo kuti mubwere ku standi yoyambirira ino. Standi ino ndiya yero sola
zikomo kwambiri tili ndi byright sparkstart ndi wow amenewa ndiwounikira komanso pa wireless komanso makastoma lathu kuma chajirapo mafoni. Masolawa akugulitsidwa pa cash komanso pa ngongole. Byright ndiya wawu pa ngongole ya NNF ndi 105 koma pa ngongole ya 2 years poyambirira kuti tikuikireni solayi mmalipira ku deposit kae then mmaineto muzilipira ya pamwezi 6.3 7.4 timalola soti customer ato malipira pangono pangono. Wiki ino kulipirako 2000, wiki ama wa 2000. So ikamakwana the 30 days, makauti 6.3 customer wata kulipira. Pazaka ziwiri, yonse pamodzi makwana 162. Mainly ma products atu, kuunikira, kuchajirapo mafoni, komanso wireless. Komanso masola atu ama kala ndi walante, ya zaka ziwiri. Tanto zote chika onongeka, mabanga reporti, timata kuigira bojina janyowani mwaulele.
Zikwa mkwambiri, tisunte tipite standina. Standi menei, dia Green Impact Technologies.
Zinane ndine Elijah. Tizana katundu mnandi, kweni uyo wa ngwengwengwe, wa usola 100. Wa usola 100, ikwizana ka wireless kabadela, ka solar controller, na mababu 4. Paka solar control hapo pali pakuti munga chajiranga so phone mtengo wake 195,600 iyo ti munga pereka vyaka viviri munga bana 10,000 and then na kupereka nga 8,150 kwa na warranty ya 2 years katundu pala wanangika mugwisa nchino makola waino waka kwembwe babu laleka kubuka ambwe nipo ise tukuza mnozikirani mwaulele
mwina mlindifonso.
Ndine Charles Gumbo, SGVH za wagumbo. Fumbulani nda kuti usange chanangika. Kandi oti muti kirenge komundu wa kutuwa karenge kukuno kufupi.
Ya, agent tinayo. Agent tinayo penipano paruvili. Andi msambizuso wapa school paruvili. Kwenso pali nambara ya ulele 4260. Nja kuti kutimwimba, oro solo nene kutimwimba. Mundu wa mzulaniye. Na mwenduti mufikisi waka utenga winu. Na umo munga nukusorela mbwende kuti movie kenge kumbula so suzori rosha.
Titayamba ndi ndakatulo. Ndi itane Twintas Piri.
Ndi mu standard 8 Paruviri Primary School. Ndabwe andi ndakatulo. Mutu wake ngwe ngwe ngwe. Ndine ngwe ngwe ngwe. Ndabwela kuzagonje sandima. Zawagumbo ngwe. Shiwale ngwe. Nduke ngwe. Luviliose ngwe ngwe ngwe. Ndine ngwe ngwe ngwe. Ana sukulu kuwelenga kwa pweka. Homwe kiti zilembela mowala. Ine ngwe ngwe ngwe. Ndabwela inuyo. Onse ondi kugulisa nchito bwino upambana nkwao. Ine ngwe ngwe ngwe. Zole mbedwa zonse zilibampala mbanda. Ulendo waku sekondale ulipo. Ndine ngwe ngwe ngwe. Ndine ngwe ngwe ngwe. Magolo ndi gwilise nchito. Magolo ndi gwilise nchito. Ine kaduka ine sanje ndiribe. Zobisika zose zaonekela. Mshele, mbale, ntiko zaonekela. Ndine ngwe ngwe ngwe. Pomaliza, nditokoze aboma. Unduna wa zampavu, wali banki, komaso DBU, upoti bwele sela ngwe ngwe ngwe. Zigomu.
Ipo panyingwe ya sono, ni wapembe wa gogo sabuti chiputula nsikani wene ya waimirira TM's kuora kuti watipe chakuyoya pochawo chakwambirira mutafikira pano.
Chakwamba ni uonge kuti wa magisa wa zanawa wana vitu wa ufrike makora chomene kusukuru. Wana wasuzikanga chomene kupenja tunyari, re tunyari tura kulije. Kweni kwa sonu mwazira apa wachita makora chomene. Kweniso, wangu ingu ingu ya wa ine ni wapembeko. Kumizi kunu, ndarama anja kusuzikira kuti wakukaya waguri pa mitengu ya chitikai. Tu, kasangiru kandarama wakumuzi nja kusuzika. Wayambi dakulima, mwe mnyengu iyo wakumbira iyo ndarama zifiki. Mwe ya fika, mayu wanga mgokira uri mundu yura. Kurutiza hapo kwa kuti wanyaki mabungu waga gachimbirira kukaka ini ibzi wae. Ikweni mundu yura mpeni mwali mpaka mndarama wapereke. Itaitita sikia chomeni wakuiba, wachimbwe, wazumbwe, wazengepu ya ipaka ya jifu kwa kuri. Ngwe.
Panyingu ya sono ni pempe wanyitu wa mganda kuti na oso watirongole porusorao. Tentu wa kuile maoko wa mganda. Sono panyingu iyi ni wapempe wa moza wa kuimira makampane itu. Wawiza kuzaka saska masora yao. Yewe chomeni.
Ifeo makampane masora. Tilipo makampane okwa nila naini. Kuma mwina leloka mwangona ko matente awiriwa. Enao tizikumana nao mwina mamizi mwatumu. Tikuya mikaso zedi aku unduna wa zampamvu ya magetsi. Po utilo laso efeo kutitipezekeso malo anu. Chifu waka dakala kuti kula kula amenewa. Sana atilole mwina sibwe zibano titi kuno. Tikuwaya mikaso kwa mbili. Zikungo one tsaso shidui shimene bo malili nalo kuti aliese akale ndi ngwe 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 ameneyo nyumba mwake. Mchifoja ake, aboma sana imile bongo tilo la kutiti bweleso guno, kuma anabwele tsaso ngwirizano, anabwele tsaso pangano, anabwele tsaso njira ya padera kuti atandize aliese mwaife amena alipano, kuti apeze magetsi, apa ngongole, komaso otsika ntengo. Mwina ye nankuma fusa mafuso, mwina ye nankuma nina kuti nanga ine ndilibe ndalama, ndichite bwanji nchifukwa chake no aboma ndi makampani a solar fe titakhalira na pasi panabwera mgwirizano umenewo kuti makampani angapo ena sana bwere koma adzitipeza abe mudzimo ndingotchula kochepa tukamba za yellow solar pali green impact pali zua energy pali star times pali so vitalite so tidzaona amene wawa nditengerepo mwayi ochenjeza kuti tidziwe kuti ngati tikufuna kugula zipangizo za solar zodalirika tigule makampani atiwo tilumikizane ndi ma agent atiwo makampani ake nda amene wawa ndikafika apa ndingoti zikomo mungathe kundiombera kumanja zikomo
ena tamva mwina ena sitinamvetsetsebe ndeti kupatseni mwayi wa mafunso
tentro yambirira ili anangonenapo pali kandrama kena kake sana chule ndrama mene yili mene koma tentra chikwito ninamva ndithu anena kuti 10,000 ndenifuna kuti animasulireko ndrama yoyambirirayo tentro yoyambirira kuno kuntunda zikomo
funso loyamba ilo funso lachiwiri
John Chilenje mfuma muzi wa Zabagumbo fumbo lane nakawiri fumbo la kwamba ni fumbenge va yellow solar fumbo ndakuti munthu watora babu warutanaro kunyumba date to date sikulirara kwana ndrama wandalipire kama gesi azamkubuka panyake yayi fumbo la shiviri nifumbenge fumbo ili kumose va yellow solar na green impact tikuendangana avanthu vakwiba muvikaya mwapaika mababsinu makaya mbowakuba wafika na kudumurako babu na kurutanao kababu lila kura wahamba naro ramkubuka panyake ya naonga chome
manja mwao manja tutaumba manja yellow solar mafunso onse awiri apita kwa ino
ise wa yellow solar tikugulisanga mababu vitu awa pakashi kweniso pangongole mitengo yake yayoweka kale kuti paenenefu kashi ni 105,000 mitundu iviri yakuyana ila pali linyake lina sensa yakuti nyengo zinyake mwagona mbwe wakwiba kapena fwiti ikujumba mbwe sheka chabuka nda fwiti kuti kasi ni bengendene nekanifumepo so ilo kashi ni 105,000 pangongole ya 2 years ndamasi pamoza yikwanga 162,700 deposit ikuwanga 11,500 pamwezi 63 kusanga mwapereka deposit iyo mukumpasanga agent cha siku ilokwiza panyumba pinu kuzamangilira wamara so mukupereka deposit ila kufoni ku Airtel Money mbwe tupanga activate shikubukanga pala munthu wandalipire icho chikuchitikanga ni ichi chikuzimwanga sheka pala mwezi wakwana 30 days 63 kwanga 430 days pala masiku wala wakwana ndete lafika sheka chikuzimanga ti chikumba kuti imwe mulipireso la shiviri wafumafumo ndika pasha beka vikuwanga mbu babu lila kura la mkubuka yai chifuwa ya kutisa mababu itu wana security
tipempenso mafunso ena
zinalane ndina Agrippa Moyo fumbolane ndakutinthena kati yelezele ndina kwa customer mwamuyikira nyali zinu izo mwa makampani mwese mwaviri mwe mulipano mbwe customer yula wakhala panke kwa miezi itatu wandalipire katundu yula kapala wakulipira para ndiramaira walipira ivenge ya mwezi wene ula panke idumulenge da miezi itatu ila wandalipire
ndipemphe anzathu a yellow solar kuti mutiyankhe
ifeyo malamulo athu ndionena kuti kastomala akakhausa analipire 30 days agent uja amakhala ndi mphamvu yokatenga katundu uja komano mukakhala kuti mwina mwapereka zifukwa pena zifukwa zimatha kukhala zomveka kaya kastomala madwala wakanika mwezi umenewo kuti alipire timawapatsa mwayi kuti alipire ya mwezi womwe sanalipirewo komanso alipire ya mwezi winawo womwe afuna awunikirewo ndimene timapangira wakhala miyezi iwiri mwina tikukumverani chisoni mukuyenera kuti chinthu chija kuti chiyake lipirani kaye ya 2 months yomwe simmalipira ija kuti chinthu chija chibwezeretse masiku ake kuti periodi ikhaledi 2 years sitimafuna kuti mgwirizano wathu uzipirira 2 years tinayika ma measures kuti izikhala within 2 years isamabidilile ngongoleja
kuno kuluvili isetina mwali kuno kuluvili isetina mwali vantisila na mwengwengwe magesi ya sola kuno kuluvili isetina mwali kuno kuluvili isetina mwali pakutisila
Awo wangu wanyitu wa Ruvili Trading Center kutipira nyimbo, tawonga chomeni.
Muku mvera indi program ya chionetselo cha zibangizo za sola, ndipo mu program ya lero tili ku Ruvili kwa mfumu ya ikulu mzikuola mboma la mzimba. Cholinga cha chionetselo chimeneji ndi kubweletsa pamodzi makampani a masola kuti adzafotokozere anthu momwe masola amagwirira ntchito, ndi cholinga choti anthuwo athe kusankha zipangizo zomwe iwo akudzifuna. Akutsogolera mwambowu ndi a Chance Ronald Nkhoswe mothandizana ndi Raymond Seken.
Pa nyengo iyi ya sono ni cheme wakuimirira wa district commissioner or ku council kuti nawonso vatipe vyakuyoya vyawo pa nyengo iyi.
Monire Mose, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Choyamba ine monga moimira a district commissioner, titokoze boma lathu la Malawi kuzera mu unduna wa zamphamvu wa ineje wabweresa project iyi kuno kumbelwa district council. Komanso titokoze kuti launch imene yatheka pano chifukwa cha MBC DBU unit. Titokozenso kuti mafumu athu mwalola kuti project ibwere kuno. Tikuonesa kale kuti kunoko ku Ruvili anthu project imene iita irandira. Sinthena tigulenge eti pali zipangizo za sola zokwana 200,000 zimene zili mproject yangu ngwengwe, zimene zoti ifeyo tigule tichite Ruvilo kuti ifeyo titenge gaula likulu kuti anzathu nangasi project ndi ya ziko lonse la Malawi makamaka kumadera kumene kulibe magesi. Ndiye choncho tisachite mantha yayi amfumu amadandaula kuti kodi nanga munthu akalephera ngongole ndiye kubweranso kumupoka katundu uja wa ngongole uja. Ayi ndizokambira namene anenera. Ife tikufunisisa kuti muno mumbero wa council tikhale ndi masola ambiri chifukwa choti kuonjezerapo ubwino wa sola ambiri timagwirisa ntchito mwina parafini, nthawi zina timatenga uzu kumayasa nyumba, nkhuni zimene kuunikira, zinthu zimenezi zimaononga mpweya. Ndimene mukuona kuti nyengo ikusintha. Zina zimakhalaso kuti tikuonjezera ife kunjira imene yoti tikuunikira nyumba. Komanso mbali ina matenda zikoso ndi zina zotero, mpweya umakhala ukuchuluka usi. Ndiye pang'onong'ono tatwa zikoso kupita kuchipatala, ndiye chitukuko chimakhala chobwerera mbuyo. Komanso nkhani ya chitetezo, njoka, achimbwi ndi zina zotero, malo akakhala kuti ndi owala sipangapezeke kuti tikuvutika ndi zinthu zokwawa kwawa. Ife monga kukanso tingokulimbikisani makampani amene mukuwaona apawo, ngakhaleso kuboma kwathu konawonso alipo. Chachikulu mutenge mafoni awo, vuto lina litakupezani mwina ngati mukulephera kuti ifeso ku office yathu ya environment tikhoza kukulumikizisani ndi ma agent wakomanso kunduna wa zamphamvu ndiye nawonso ofunikira. Zikomo kwambiri.
Mwanja mwawo, mwanja mwawo. Pakali pano tifuna kuti tione gule watch order. Panyingwe ya sono ni wapempe wa kunduna wa zamphavu kuti wa yoye po panji madando au panji wake wakupokerapo kwa kwasikanangeti na mu project panji sikuendera.
Zina langa ndine Godfrey Banda, ndipo ndi kuchokera kunduna wa zamphavu. Ife monga kunduna tirakazi kisa project mene yangu ngwengwe. Tinaunikira kuti sipangalephere kukhala madando osiyana siyana kapena mwina tukumakhala ndi madando okhuza na project imeneyi. Titaona kuthekera kumeneko, tinaona kuti ndi choyenera kuti tikhazikise makomitees oti azitha kumaona madando osiyana siyana mu program imene yangu ngwengwe. Komiti yoyamba ona za madando imene tinayikhazikisa pa community level kwa atie kumene koko kulima memba la mkomiti mene yuna za madando entitinapa sopangiri oye nila kuti azita kutana ndi madando osiana siana amene abwele sela. Sari mtu mwina waka asia dandola age pa community level kwa atie mwina asana tandizidwe kapina mwina asana kutile ndi chitandizo jimene ampas. Mtu amene alindu full kumaso alindu kutekela waka asia dandola age kwa district level kumene kuli kukonsolo kwa DC. Ngatiso sana kutisidwe ndi thandizo limene ampasa pa district level. Munthu amene iso alindu fulu otenga dando lake kupitisa pa national level kumene kunduna ona mphamvu. Mwina ndikumafunso kuti kunduna ona mphamvu ndikulilongwe kuno ndikunzimba tingakupeze ndi bwanji mene kwatalika. Ndizosavuta tili ndi nambala ya ulele imene mukhoza kugwisa ntchito kuimba ndipo nambala imene ndi 4280. Komano ndikoyenera kuti munthu wina aliyense ali ndi dando okhuzana ndi mwina zipangizo zimenezi za sola kapena mwina agent sana mpase thandizo lena lila limenene amafuna, munthu amene yoyo akuyenera kukatula dando limene lolo kuma sola companies amene wawa. Ife au nduna tili ndi ma sola companies 9 amene maina ake ndi awa: Yellow Solar, Zua Energy, Green Impact Technology, Star Times, Ricapo, Solar Aid, Kumudzi Kwale, Solar Energy, komaso tili ndi kampani ya Vitalite. Mitengo yakatundu imeneyi ndiyo chipilapo kusiyana ndi mene amagulisira without subsidy mene aika old bank. So ichi ndi chilimbikiso kwanonse amene muli kuthekera panopa kuti mukhoza kuguliratu katundu ameneyi program imeneyi sanathe kuziko.
Ngwe 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 baba
mayiwona,
ngwe 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 baba
mayiwona,
bungwe
la chitukuko kuno kulufiri,
bungwe la chitukuko mayiwona ere,
bungwe la chitukuko kuno kulufiri,
ngwe 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 baba
mayiwona,
ngwe 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 baba
mayiwona, Bungwela chetu koko kuno kuluvili Bungwela chetu koko mwali wana imwe Bungwela chetu koko kuno kuluvili Ise tiku wonga baba Ise tiku wonga baba Ise tiku wonga baba Matiche mela valendo, valendo la chetu koko, kuno kuno virim. Chibuka chasero zinu, matiche mela valendo, valendo la chetu koko, kuno kuno virim.
Panyingo ya sono, ni wapempe wa ku Ministry of Energy, kuti watipe spishi yao.
Masompenya a unduna wazampamvu, ndi kufuni tisa nditu kuti winari ense Malawi. Akalendi mwai kufikiridwa ndi mpamfu. Zimene sizi kubweresa chiopiezo pajirengelwe. Kapenanso mwina pa moyo wathu kumene. Choncho kuti masompenya au nduna waza mpamfu agwananitsidwe. Kuti lero lino tikugamba za masompenya a dziko la Malawi. Vision 2063. Kuti tikwanilitse masompenya amenewa. Unduna waza mpamfu ndiye chida chathu chimene chingatirengere kumeneko. Ndiye kugawo ilila kuti magetsa afikire pali ponse ndi limene labereka project limene tikunena pano ya ngwengwengwe. Boma motanizidwa ndi banki lalikulu dziko lonse lapasi World Bank adakhazikitsa chithumba chimene tikuchitchulalira kuti ngwengwengwe. Ndicho linga choti athandize makampani a solar kupeza ngongole. Kuti akapeza ngongole imeneyi athe kuitanitsa katundu wa solar kuchokera ku mayiko akunja. Mosavura kuti pakutero athe kufikira anthu ndi katundu ameneyi katundu wa solar. Chachiwiri boma lidayikapo subsidy kapena kuti kandirama kena ku katundu yese amene ali mprogramu ya ngwengwengwe. Cholinga chake nchakuti anthu ambiri athe kufikira kugula zipangizo za solar pa mtengo wotsika. Katundu amene ali pa subsidy ndi owerengeka ndithu malingana ndi makampaniyo. Karundu wina sali pa subsidy. Komano boma lidayika chidipo kwambiri kunkhani ya nyale zowunikira ndi zochajira mafoni komanso zipangizo zimene zili ndi mawayilesi. Zimenezi nzimene boma lidayikapo subsidy. Karundu yese amene akukulitsidwa ndi makampani a solar ndi karundu ovomerezedwa ndithu. Ndovomerezedwa ndi anzathu a Malawi Bureau of Standards. Choncho a Malawi Bureau of Standards adavomereza karundu amene ali pa programu ya ngwengwengwe. Kuti karundu ameneyi alibe chiopsezo china chilichonse pa moyo wa munthu ndi karundu olimba. Nchifukwa chake mwina makampaniwa akutsindika ndithu kuti karundu ameneyi ali ndi warranty. Kuti tikagula ndithu pali zakazingapo zimene ifeyo tiyenera kuwerenga kuti tidakagwiritsa ntchito katundu ameneyi. Komanso nditsindike pano kuti katundu ameneyi ndiwovomerezedwa dziko lonse lapansi. Makampani akuluakulu amene amaona za katundu wa solar adavomereza ndithu kuti katundu yense amene tili naye pa programu ya ngwengwengwe ameneyu ndi katundu ndithu ovomerezedwa kuti alibe vuto nali lonse pa moyo wa munthu komanso pa chitetezo china chilichonse. Tiyeni mwayi wafika kuno kwathu kwa mzikuola tigule ndithu magetsi amenewa a solar ziko.
Apanso ndiye pamapeto pa program yathu ya chionetsero cha zipangizo za solar. Chionetsero chilero chimachitika pa Ruvili Trading Center. Kwa mfumu ya ikulu Nzikuola mboma la Nzimba. Anakonza programu uyi komanso amene akuendetsa program ya ngwengwengwe ndi Development Broadcasting Unit, DBU. Malo mwau nduna waza mpamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Munali ndi ine ya Patula Nyerenda. Zikomu.
Kukwiritsa ntchito magetsi ya sola aliyese yatakupeza ndi kukwiritsa ntchito zipangizo za sola pulani zipangizo za sola kwa maejenti odalirika kwa makampani odalirika ogulitsa zipangizo za sola magetsi ya ukono ndi ya sola teteza kungozi za moto